Pois a esta hora, como prometíamos, temos conosco un venres máis tamén o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde, hola, bo día.
Hola, buen día a todos.
Bueno, pois a pesar de que de esta situación, non, na que continuamos tamén, se esta semana xa de estado de alarma, de confinamento, e ademais, bueno, pois con uns datos en canto a falecidos que van mellorando algo, pero aínda de momento pois con moita cautela, non? E non permiten tampouco levar a cabo pois esa famosa desescalada.
Pues sí, a verdad que os datos pues están sendo de momento pues algo positivos, pero bueno, como decía outro día, hai que ser moi cautos, hai que seguir mantendo vixiada este confinamento para intentar na medida do posible seguir reducindo eses niveles, ¿no?
Bueno, pois o Sevenres, a pasada semana, fai unha semana, nos ofrecía por primeira vez tamén datos actualizados sobre a situación tamén desta crise sanitaria en canto a persoas afectadas no noso concello, e hoxe creo que nos pode avanzar tamén, bueno, pois datos sensiblemente mellores incluso que os de hai unha semana.
Pois sí, a verdade é que agora pola mañán púseme en contacto ca coordinadora do Centro de Saúde e, bueno, incluso falando así con ela, pois decía que, bueno, que os datos aquí no noso concello, a verdade é que son moi esperanzadores e son moi positivos, non? Concretamente, pois nesta semana, pois agora mesmo, hoxe mesmo, mirando o listado que teñen eles aí, pois contamos con seis infectados, en protocolo de cuarentena, dos cales dous me decía que posiblemente non residan no noso concello porque están traballando en algún, concretamente no hospital, creo que me decía o Álvaro Cunqueiro. É dicir, son xente que está pois empadronada mellor aquí, pero que non viven aquí, non?
Sí, que
Entón,
non residen, vamos,
que
aquí
non
no
residen aquí,
concello.
sí. Bueno, é lo que decía, posiblemente que non estén residindo aquí pola situación na que traballan, pois ao mellor se están en cuarentena, pois ao mellor pois podrían vir para a súa vivenda, non sei.
Sí, o
Entendo
que
que por
traballan fora e que, bueno, a mellor
Exactamente.
teñen aquí, pero que están padroados aquí, pero non,
Exactamente.
non, digamos
Exactamente.
que non teñen a mellor médico incluso adscrito, non, aquí.
Bueno, eu creo que sí, porque
Que sí.
realmente estes datos son do listado de dos que teñen eles, é dicir, dos médicos adscritos, ou, perdón, dos usuarios
Adscritos
adscritos aos
que ten
médicos
médico
deste
adscrito
centro de
aquí en
saúde,
Negreira.
claro. Sí.
Claro, o
Eu
digo
creo que os
porque.
datos son eses, sí. Sí, en principio os datos eu penso que é así, tal como me explicou outro día, que son datos de pues, que están adscritos a algún médico do noso centro de saúde, non? Por eso que, bueno, aínda que están traballando mellor fora, pois pues, salta allí, evidentemente, pues, na cartilla de cada médico
De
de
cada.
familia, non? Entón, bueno, pero bueno, aínda que sean os seis, pois, pues, bueno, melloramos, hai seis altas tamén, solo a día de hoxe un hospitalizado, o sea que, bueno, así tal como falábamos, pois, bueno, decía que os datos son positivos, evidentemente. Eu repito, non se pode baixar a garda. Temos que seguir vixiantes ca situación, temos que seguir intentando cumplir con estas medidas para, efectivamente, chegar a estes resultados cada vez e ir mellorándos cada vez, cada semana, na medida do posible, non?
Bueno, en todo caso son, digamos, seis persoas, digamos, que siguen protocolo activo, non, en
Exactamente.
cuarentena,
Exactamente.
dos cales hai unha persoa ingresada,
Exactamente, un
o
hospitalizado.
aparte a maiores,
No,
digamos, de esos seis,
a
a
mayores,
maiores,
un hospitalizado.
y seis
Seis
altas
altas.
se producieron con respecto hai unha semana, entendemos.
Sí,
En todo
sí,
caso
sí, sí.
eran 15 casos, creo recordar, non, activos, con protocolo activo, por lo tanto nos faltarían aí dous.
Sí, eso foi un pouco que unha vez que eu sumei con respecto a outro día, pois non me daban os números, pero bueno, non sei
Sí, pode
exactamente
ser altas que hubo, digamos, bueno, pues a mellor, o que non se contabilizaron, ¿no?
que a
Alguna
mellor aínda
cuestión.
non estén contabilizados eles no listado que lle pasan habitualmente, sabes? A mellor non está actualizado o día de hoxe exactamente, sabes? Non sei exactamente o día que eles actualizan eses listados, non? Pero bueno, sí, en todo caso, para a semana que ven, pues, unha vez que me poñas en contacto tamén con ela, por outros temas que temos pendentes aí, pois tamén hei de dicir que, bueno, que a ver si os datos son fiables ao 100%, non? É que, mira, onte precisamente, unha vez que a semana pasada nos empezaron a trasladar estes datos por parte da coordinadora do Centro de Saúde, e antes, como en vistas a que non nos trasladaban eses datos, nin por parte do Centro de Saúde, nin por parte da xerencia do Sergas, bueno, pues eu fixen unha solicitude, non, a xerencia, donde, bueno, despedía que na medida do posible que, bueno, pues que nos trasladaran esa información, incluso, como falábamos outro día nesta emisora, pues incluso datos confidenciais que eles consideran que son pola lei de protección de datos que non se poden dar, que eu lles pedía que lle trasladaran a policía local ou a Garda Civil, non, que son as forzas e corpos de seguridade que teñen que vixiar ese confinamento, esa cuarentena desa xente, pois chegou unha santa contestación, que che podo ler textualmente para que vexas que sobre todo para desmentir públicamente que as acusacións hacia o goberno no municipal no sentido en que ocultábamos información, non? E vou xo ler textualmente. Recibida a súa solicitude de información na que solicita o número de habitantes contagiados de coronavirus do seu concello, comunicámoslle que toda a información sobre o coronavirus, COVID-19, está á súa disposición na páxina web do Ministerio de Sanidade e da Consellería de Sanidade, non podendo facilitarlle ningún outro tipo de información que é de carácter oficial, que se recolle nas páxinas web, bueno, do Goberno e a dos Sergas. Todo elo en cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos. Bueno, alén diso, cabe de refletir que dende a Consellería de Sanidade, nin tampouco de ningún outro organismo, se están a facilitar estes datos, polo que outros concellos dispoñen desa información, non se sabe a través de que canles. É dicir, como quen, bueno, sí. Pois, dicíndonos un pouco que na medida do posible eles non poden facilitar esos datos, nin deben facilitar esos datos, tal, o sea que agora mesmo están nos facilitando porque a coordinadora do Centro de Saúde pois quere, realmente. É dicir, non, ben ves, a contestación da xerencia dos Sergas, da área sanitaria de Santiago de Compostela, é esta. O sea que non é porque nós non quixéramos pois eso, nin trasladarle aos veciños o número de afectados, nin moitísimo menos ocultar información, nin nada. Nos, o que queremos na medida do posible é, pois, poñer a disposición dos nosos veciños todas as medidas posibles para intentar combatir esta pandemia dentro das nosas posibilidades, non? Entón, sea que agora mesmo estamos dando eses datos porque a coordinadora do Centro de Saúde, pois, nos, pois, ten a ben facilitarnos, non? Na medida do posible, non?
Bueno, pues nada, una respuesta muy diplomática, digamos, por parte de la gerencia. Claro, pero bueno, supongo que será el mismo modelo que envían a todo el mundo y
bueno,
está bien, pero
tenemos solicitudes, ¿sabes? Es decir, no sé, sí, sí. Ante un poco a pues as queixas dos veciños e que decían que se ocultaba información e tal, pues bueno, quisen facelo vía telefónica, como dixen a semana pasada, xa falei co xerente, ao mesmo tempo fixo vía escrito para que vexan realmente que non é porque nos queiramos ocultar información, é porque, bueno, os protocolos que siguen tanto as consellerías como o goberno, supoño, pues son estas, ou sea que non era por outra cousa, non?
Bueno, continuamos con máis cousas. Este domingo poderán salir os nenos e nenas de ata 14 anos a dar algún paseo que outro, non? Se permite a un quilómetro da súa casa, máximo unha hora. Cales son as recomendacións que fai o alcalde do Concello de Negreira sobre esta medida?
As recomendacións ou a miña opinión particular?
Alguna recomendación terá como alcalde tamén,
sí,
do Concello?
As recomendacións, como decía outro día, sabes que a mí gustame precaución, ser cautos, por tanto, a miña recomendación son de sentidiño, non? De que, bueno, pues efectivamente van a empezar un pouco a abrir a man neste estado de confinamento, sobre todo para eses menores de 14 anos, pero, repito, os pais temos que ter moito sentidiño, moita responsabilidade, pois manter na medida do posible esas distancias. Eu entendo, personalmente entendo, que por dar un paseo, pois por un paseo fluvial, por unha senda, por un camiño que asa en frente da súa vivenda e tal, sin alonsarse moito das vivendas, nese plazo que dan dese horario, pois dunha hora aproximadamente, pois eu creo personalmente que non debe de haber problema ningún para sufrir ningún contagio. Sempre cando se cumplan, repito, pois na medida do posible esas medidas, pois eso, de distancias, manter as distancias, de intentar sair con mascarillas na medida do posible, de, sobre todo, medidas de higiene, unha vez que chegues a casa, lavar as mans, pois incluso limpar os zapatos como é debido para non pisar por toda o piso, por toda a casa. Bueno, é dicir, unha serie de medidas que estamos recalcando todos os días pois nas redes sociais, que estamos vendo todos os días nas televisións, para, como decía antes, na medida do posible, que esta medida que se vai adoptar a partir de luns non sexa prejudicial e non volvamos e non demos pasos atrás, que é do que realmente se trata, non?
Bueno, pues eso, prudencia,
sí, yo creo que eso sobre
precaución, que no salga todo el mundo de golpe, que no se abuse índose máis lonxe do que se debería, sino que tratar de organizar y buscar esas horas que non se sean horas puntas, ¿no? Y sobre todo, bueno, non coller un pouco a man ancha e dicir, bueno, ahora permíteme e tal, sino que o que decía, tamén hai que extremar as precaucións, que leven mascarilla, por exemplo, tamén os nenos, que dicirles que non toquen, claro, que son moitas cousas, ou chegar a casa, desinfectar e todas estas historias.
Higiene, sobre todo higiene, para os nenos que son os que tocan habitualmente, pues eso, en todas as cousas, non? Eu, como decía antes, claro, evidentemente, si vas por unha senda, por un camiño deses ou tal, pues as cousas que podes tocar, evidentemente, van ser mínimas e van ser cousas que non, pues, que non estean contasiadas, non? Entendemos. Entón, bueno, pues eu creo que con as medidas de higiene, unha vez que chegues a casa, eso, porque os nenos sabes que tocan todo, que botan a man a cara, a boca, ou eso, pues esas medidas son as fundamentais, non?
Bueno, como está tamén outras, digamos, cuestións tamén actualidade do Concello, en que están traballando durante esta semana, alcalde?
Pois estamos traballando pois en moitos frentes. Esta semana precisamente, a principios de semana, teño que poñerme agora en contacto, acabame de chegar un correo de confirmación. A principios desta semana mandámoslle desde aquí unha solicitude a demarcación de carreteras, a subdelegación do goberno en Galicia, vale, para que se podían poñer a disposición do noso concello un camión quitaneves para facer unha desinfección integral, unha fumigación das nosas rúas daqui do pobo, non? Chegoume hoxe a confirmación, non hai problema ningún, para a semana que ven teño que coordinar eso, se me dá tempo ora poñereime en contacto con co xefe de unidade da Coruña e co coordinador de conservación integral, que teño aquí os teléfonos, para programar toda esa actuación que para a semana que ven, si o tempo acompaña, pois levaremos a cabo, ¿no? Unha limpeza, unha desinfección, digamos, integral de todo o que son as rúas daqui do casco e alrededores, non así a zona máis transitada, non, que son para que eles dispoñen destes medios, non?
Sí, sí, que podémolo ver xa en outros concellos, non? Sí, en caso de Ordes e Oroso, sí, creo que Roso, bueno, pues todas as rúas avísase con tempo a poboación para que faga cuidado e non este, pois, nese momento na rúa e peche ventas e faise, digamos, por esas zonas.
Sí, a ver, en principio non vai ter casi moito problema no sentido de ultimamente os protocolos que seguen noutros concellos este tipo de actuacións, é simplemente unha fumigación do que é pois a zona toda transitada, por onde transitan os vehículos e as persoas. Eu que sí quero contactar con eles para que nos den, pois eso, unhas directrices que nos marquen o día, que a cando pode ser mellor hora, incluso poderemos avisar para que na medida do posible, si os vehículos que están estacionados pola rúa, pois se poden, a xente que están estacionada na rúa, poden ter nos garaxes para facer unha maior fumigación, pois moito mellor, sabes? É dicir, porque evidentemente, bueno, o camión vai fumigando con un radio de 3 metros máis ou menos e algo hacia os lados para que, alcance unha máxima superficie posible, non? Entón, bueno, agora mesmo, unha vez que xa me chegou ahora o correo con estes dous teléfonos de contacto que recibín, pois poñeremos en contacto con eles, programaremos todo e así tamén o anunciaremos aí na radio municipal para levar a cabo esa desinfección da mellor maneira posible. Incluso habrá que coordinarlo con a policía local e con protección civil para ir sinalizando as rúas por onde vayan pasando, para que non haxa vehículos e para que poda facerse cunha maior seguridade, non?
Claro. Bueno, pues nada, unha boa iniciativa tamén que xa, decíamos, está levando noutros concellos tamén a cabo e que, bueno, pues aquí de momento sí que se está facendo esa desinfección, non? En establecementos, edificios, como centro de saúde, que se manteñen, non? Cada dous días.
Sí, sí, no sé, ese seguimos lo facendo, ese é un traballo municipal. Logo tamén a solicitei a través da FEGAN, vale, para que puseran a disposición do noso concello unha desinfección, porque están facendo noutros concellos de máis de 5.000 habitantes, estaba facendo a UME, estaba facendo os GES, e nas de menos de 5.000 estaba facendo as brigadas de medio rural, non? Ao mesmo tempo, solicitei-nos, sobre todo, ainda que non estamos facendo, como dixen na semana pasada, estamos facendo unha desinfección integral interior cada dúas semanas ou así do centro de saúde, unha fumigación a través dunha empresa autorizada para ese tipo de actuacións. Como ben dís, a Brigada Municipal estaba facendo exteriormente, pero bueno, tamén lle solicitamos pues eso, a FEGAN, pues que nos trasladen tamén, porque bueno, pues se algunha semana poden vir eles facer esa desinfección perimetral tal, pues bueno, pues tamén nos podemos actuar noutros sitios, non? Igual que tamén fixemos a solicitude á Consellería de Política Social, vale, dunhas alfombras que se lle impregna un produto desinfectante para colocar precisamente no centro de saúde, na entrada do centro de saúde, que é onde máis xente pode ir habitualmente e onde hai máis risco de contagio, non? Pois a Consellería de Política Social está as mandando pois para centros de día, residencias e eso todo, non? A día de hoxe non teño contestación. Fixemos a solicitude esa semana pasada, de momento non tivemos contestación. A ver si, bueno, pues por parte da Xunta tamén pon a disposición do noso concello esas alfombras de seguridade para bueno, para botar ese produto desinfectante por onde pasas e desinfectas o calzado e podes acceder, bueno, sin problema ningún, tanto unha vez que entres como tamén cando saias, é dicir que son medidas que todas as que podamos poñer ao servicio dos nosos veciños vámolo a facer, non? Igual que estos días estivemos solicitando pois máis material por parte de bueno, xestionas a través da FEGAN, pero bueno, quen manda é a Xunta de Galicia, esas mascarillas, geles, pois buzos que estivo mandando, guantes, bueno, volvemos a facer esas solicitudes que se fan cada 15 días, se fan a FEGAN, e tamén estivemos realizando, non? Outra das cousas que vamos a facer a principios da semana que ven é poñer pois unha especie de, bueno, levando informativo, de recomendacións informativas sobre todo pois aos comercios que están abertos, tanto as aos supermercados, farmacias, etcétera. Unha serie de recomendacións sobre todo polas queixas ou por as distintas solicitudes que se nos facían chegar pues, tanto a través do e-mail do concello como de chamadas de certos establecementos que, digamos, que de alguna maneira transmitían algo de preocupación aos veciños, non? Como pode ser pues, a aglomeración de xente tanto no interior como pois na rúa, sobre todo na rúa, que, bueno, aí xa ten que ser un pouco a conciencia e a responsabilidade de cada cidadán, non? Pero, sobre todo, en algún pois, supermercado, pois non daba esa seguridade aos propios veciños polo número de persoas que se atopan dentro a certas horas puntas, non? Entón, incluso en algún, pois, que os propios, as propias dependentes, pois, ao mellor non teñen as medidas de seguridade que debían de ter, non? Por tanto, vamos lle mandar unha serie de recomendacións, que así tamén nos lo transmite a propia FEGAN, da Xunta e da CECOP, pois, sobre todo eso, medidas de seguridade que teñen que ter os traballadores deses establecementos, bueno, incrementando un pouco as medidas de limpeza, de desinfección, de ventilación, bueno, pues a instalación de mamparas que se recomenda nas liñas de caixa, que moitos non teñen, e sobre todo o que é a aglomeración de xente en momentos puntos nese establecemento. Hai algúns que teñen pois un vixiante de seguridade ou un control de accesos donde teñen un tope máximo permitido que coincidan á vez dentro dese local, pero outros non o teñen. Hai veces que pois, que hai moitísima xente dentro deses supermercados ou desas tendas, non? Entón, aí sí que vamos intentar, a partir da semana que ven, si é que van empezando a levantar un pouquiño este medidas de confinamento, vamos a ser moi vixiantes, as forzas e corpos de seguridade van a estar moito encima para intentar cumprir coa normativa o máximo, para velar pola seguridade e pola saúde dos nosos veciños o máximo. É dicir, non vamos escatimar man dura con esas
situacións que claro, os clientes a xente en Salal ten que cumprir, pero bueno, primeiro tamén teñen que ser os establecementos, e se non teñen medidas, claro, terán as que poñer a súa disposición, solicitalas, pero reorganizarse mellor, non, para abrir ao público.
Sí, porque nós entendemos que, evidentemente, aínda que empecemos a levantar a man, como digo, neste tipo de confinamento, neste estado no que estamos, van a ser con unhas certas restriccións, con unhas certas medidas de seguridade, con unhas certas medidas de higiene. Por tanto, eu creo que todos nos vamos ter que ir adecuando a vivir con, polo menos durante un tempo, con esta situación e, na medida do posible, adoptar todas as medidas que sexan necesarias para evitar posiblemente a propagación deste virus, non? Entón, bueno, pois un pouco con esas recomendacións e con esas directrices para intentar na medida do posible evitar a propagación da pandemia este do virus, pois temos que ser todos consecuentes e temos que adoptar todas esas medidas posibles e máximas para manter a seguridade dos nosos veciños, non? Por tanto, bueno, simplemente lle faremos chegar pois eso, unhas recomendacións a nivel informativo, pero repito que vamos a estar vixiantes tanto a Guardia Civil como a Policía Local nese sentido para que, bueno, as direccións deses supermercados e desas tendas pois intenten cumplir con esas normativas, non?
Bueno, non sei se hai algunhas iniciativas máis, supoño que sí, axudas, Protección Civil que sigue realizando unha tarefa tremenda.
Esta semana, a verdade que están rematando os traballos ás 9 da noite, onte incluso.
Siguen repartindo libros, deberes, fotocopias.
Sí, ¿no? Os libros contaban de que posiblemente hoxe deran rematado, pero bueno, é complicado porque, repito, o colexio prepara eses paquetes, moitas veces as direccións non coinciden nas que se atopan eses alumnos, despois hai que volver a chamar.
Todo un pouco lío, sí.
Sí, a ver, porque ao mellor están na casa dos avós, por decirche, durante esta semana foron, non sei se dúas ou tres veces, pois a Zas de Carreira, había unha solicitude da Pobra do Caramiñada, é dicir, todo eso pois conleva un tempo, evidentemente. Nós, na medida do posible, pois poñemos todo o que está da nosa man, pero claro, evidentemente ir hasta Zas de Carreira ou ir hasta Pobra do Caramañal,
levar uns libros, pois,
claro, leva un tempo, non? Entón, bueno, tamén desde aquí lle trasladamos pois eso, tanto o colexio como o instituto que facilitenos na medida do posible, porque evidentemente, pues bueno, somos un grupo de voluntarios reducido, que temos o tempo que temos e que andan a 100 con todos estes servicios que bueno, que eu creo que son moi necesarios e que a xente pois está agradecendo moito, porque bueno, na medida do posible se lle facilita pois todo este estado de confinamento que teñen que ter, non?
Alcalde, ten un pouco molestos o Grupo Municipal do Partido Popular, reiteraba o seu portavoz Rubén Suárez Carballo aquí esta semana, decía falta de tato institucional, porque non volveron a recibir unha chamada súa, ningún contacto, e que bueno, que lle faltaba, digamos, ese tato un pouco institucional, decía, sin entrar a maiores, sin criticar ninguna xestión ni nada por
este. Criticar poden criticar, equivocar vamos equivocar, evidentemente. No tema da chamada, pois evidentemente cando comezou todo isto, estivemos nunha conversa falando, eu naquele momento trasladeille pois a opción de poñer de crear unha comisión, vale, para de seguimento, e el personalmente me contestou que non era necesario, que podíamos estar en contacto pois eso, semanalmente eso, para trasladarlle información. Si é verdad que eu personalmente non o chamei, porque estamos a voltas con 50.000 cousas, que eso non quita de que él tamén puidera trasladarnos unha chamada, tanto a min como a compañeira ou a calquera hora do día que atendería a súa chamada, pero estamos traballando arreo 10 horas diarias con moitos frentes abertos, con moitas solicitudes e con moitas cousas. Entón, bueno, eu acepto a crítica, poñereime en contacto con él, pois, ao mellor o fin de semana ou así. Eu creo que toda a información está sendo pública de todas as cousas que se están facendo. Eu creo que na página web do Concello se está informando de todo, nas redes sociais, na radio municipal habitualmente estamos trasladando. Home, non sei que tipo de información queren pola nosa parte. Ben ves que a información son servicios que estamos poñendo en marcha polos nosos veciños, actuacións que estamos levando a cabo, estamos pues, chamando, estes días pues, tiven chamadas de fillos, de persoas que están fora do noso concello, de persoas que viven solas aquí no noso concello, agradecéndonos esas chamadas que se fixeron desde o Departamento de Servicios Sociais e de voluntariado un por un a esas persoas que se atopan soas e que me chamaban agradecéndonos pois ese servicio simplemente de chamar a eses veciños, a seus pais, e ofrecerlle pois estes servicios todos que temos e charlar un pouquiño con eles e tal, pois eso é realmente o que me preocupa, é decir, estar traballando ao pé dos nosos veciños 10 horas diarias para intentar sacar programas adiante, para intentar sacar solucións na medida do posible. Para a semana que vem, o luns, teño unha reunión ca Asociación de Empresarios donde bueno, pues, trasladaremos, eles nos trasladarán a nós tamén certas inquietudes e certas cousas que se poidan facer en referente a, pues, pues eso, a empresas, a autónomos, a pequenos empresarios daqui no noso povo, e as medidas que se poidan adotar daqui adiante, é decir, tanto co Departamento de Intervención, e neso é no que estamos traballando. Por eso que, bueno, eu xa sei que unha chamada pues, poden ser 10 ou 15 minutos, pero, repito, estamos con todo eso na cabeza, 10 horas diarias traballando, repartindo mascarillas, xestionando a compra de mascarillas, que o outro día o portavoz na Radio Municipal nos decía que había que facela xa, é dicir, non esperar máis. Eu, como dixen outro día na radio, eu son moi precavido, gustanos a min personalmente, eu aos meus compañeros lle transmito esa cautela, decir, mira, as cousas hai que facelas, vámoslas facer con sentido, hai que mirar todo moi ben. O outro día asesorámonos, eu púseme en contacto, do cal quero agradecer publicamente pois a súa predisposición co xerente, con Eugenio, xerente que está aquí no Sergas, na plataforma de servicio móvil aquí no Sergas, aquí en Negreira. Trasladeime alí, chameino por teléfono, porque estábamos precisamente, como dixen a semana pasada, intentando facer esa compra de mascarillas para repartir entre os nosos veciños tamén, e eu decía, como creo que xa recordas ben, dicen de intentar facer unha compra dunha mascarilla algo mellor que a quirúrxica, que é a que están, bueno, dando todos os concellos, porque esa mascarilla ten un uso moi curto, de 8 horas, vale, un uso que ha de usar e tirar prácticamente, vale, e que din que si se usa reiteradamente pode ser contraprejudicial, é dicir, ainda se pode volver en contra, porque non son mascarillas aptas para reutilizar, non? Pois, nesas xestións todas que estamos facendo diariamente para intentar buscar proveedores, sabes que o mercado está como está, é dicir, isto é unha cousa a nivel de todo o planeta, en todos os sitios están facendo compras, non é que só o Negreira este xestionando a compra de mascarillas para o noso concello, é que todos os lados están facendo, e ahora mismo non hai estocase, non hai materiais, non hai batas desechables, non hai buzos, non hai calzas, non hai empeza a haber escasez de guantes, bueno, entón, repito, durante esta semana estivemos facendo esas xestións, estivemos pois mirando distintos proveedores que nos poderan servir no menor tempo posible e ao mellor prezo posible esas mascarillas, FFP2, que é a KN95, do cal, repito, teño que agradecer ao señor Eugenio, así como ao departamento farmacéutico que teñen aí en servicio móvil, que, evidentemente, unha vez que chegamos a un acordo ou atopamos ese proveedor que nos vai servir esas mascarillas FFP2, solicitámoslle os certificados de calidade, vale? E eu trasladeime personalmente aí as instalacións de servicio móvil para ver se cumplen ca normativa, e eles mesmos me decían que estas cousas hai que leválas con moita cautela porque o mesmo que a Xunta lle meter un gato por lebre con esas mascarillas que lle serviron que supostamente non cumplían ca normativa que saliu públicamente, pois nos pode pasar a nós, evidentemente, e con isto non quero decir que a Xunta teña culpa ninguna, é dicir, eu non quero usar eso porque non lo pode pasar a calquera, é dicir, eu é un tema que descoñezo, é un tema que evidentemente tens que asesorarte con xente que entenda, como o personal que ten aquí servicio móvil, e bueno, neso estamos. Agora mesmo sapechamos esa compra de 7.000 mascarillas da FFP2, vale, para o noso concello. Non quero dar datas porque, repito, son moi cauto e precavido, sabemos como está a situación, sabemos como está o tema de transportes, sabemos cómo está todo, pero bueno, confirmábanos que posiblemente na vindeira semana estiveran aquí. Eu, evidentemente, pues, veñen dunha empresa de Sevilla, evidentemente dicenlle que unha vez que chegaran, expliqueille como funcionan os pagos dos concellos, como se xestiona todo eso a nivel intervención, pero sí lle dicen claramente que unha vez que chegara ese material iba a realizar as comprobacións oportunas para que, repito, co certificado de calidade e con todo na man, pois cando as teñamos na propia man, poidamos leválas pois aí a servicio móvil, eles ofrecéronse a comprobalos se realmente cumplen pois as medidas que teñen que cumplir, non? Eles garantizaronos que para a semana que ven que estarían aquí. Non tan pronto como nos cheguen, vamos facer uso de estamos programando a ver como facemos o reparto, ainda que sexa porta a porta, creo que vai ser máis efectiva. Poñeremos todos os medios, ainda que teñamos que poñer o persoal de obras, protección civil, policía local, ou quen sexa, ou nós mesmos, para repartilos porta a porta. Bueno, decir tamén que, por suposto, pois estamos facendo uso desas mascarillas que o outro día, creo que o portavoz do Partido Popular tamén medio nos criticaba de que a Xunta tamén fixera aportacións. Eu creo, se non corríxeme, que cada vez que falei na radio municipal e na página web do Concello, cada vez que nos chegaba pois, eso, un paquete con certas cousas, como mascarillas, luvas, sí, produto hidrológico, sí, lexía, buzos, creo que o dicen sempre na radio municipal. É dicir, non creo que él pretendía un pouco acusarnos de que solo facíamos ou fixemos publicidade de cando chegou da Diputación. Eu creo que sempre o dicen, non nos gusta facer política e menos nesta situación, política demagóxica, e menos nesta situación. Por tanto, eu creo que sempre que fun a radio municipal, sempre que falamos nesta radio municipal, nestes micrófonos, expliquei claramente e na página web do Concello, saliu claramente publicado, de feito, faltanos publicar as que chegaron onte precisamente, outra remesa de 100 unidades de mascarillas, facémolo público e o mesmo que fixemos cando chegaron esas 1020 da Diputación da Coruña, non? Nos non, repito, calquer donación que nos chega, se esa pública, se esa privada, o agradecemos e o facemos público. Non vimos aquí a ocultar información, nada. Agradecemos públicamente e estamos facendo xestións cas distintas administracións, en contacto con distintos compañeros políticos de distinta cor política, é dicir, na Xunta está o Partido Popular, e nós estamos facendo xestións para intentar conseguir servicios de esta que acabamos de recibir por parte da subdelegación do goberno, de limpeza das nosas rúas. Estamos xestionando ca Xunta, pois eso, a limpeza e desinfección do centro de saúde, a través de, nos dá igual, do departamento que sexa, nós estamos loitando para conseguir servicios para os nosos veciños, non? Por tanto, non entendo un pouco esa recriminación que se facía por parte do portavoz, non?
Para rematar, se están brandesando desde o Goberno Municipal do Concello de Negreira pois medidas, algún plan, por exemplo, para favorecer economicamente, non, a comerciantes, empresarios, rebaixas fiscais, tamén as familias máis vulnerables, por exemplo, bueno, pois tasas de, se me ocurra así, non, de auga e outras, recollido liso, digamos, todo eso se está plantexando para elaborar algún tipo de plan ou programa para leválo a cabo.
Exactamente. Eso todo, ese traballo todo é un traballo diario e constante que estamos facendo, pois eso, con distintos departamentos, tanto ca asesoría xurídica como co departamento de intervención e secretaría, que son os que nos teñen que asesorar nese senso, non? Outro día, bueno, pois escoitando ao portavoz do Partido Popular nos criticaba ou nos decía que nos asesoraba de onde se podían sacar os cartos para levar a cabo certos beneficios fiscais, etcétera, etcétera. Falaba do fondo de cooperación local, que a Xunta ingresara non sei que cantidad de cartos, falaba do fondo de cohesión social, falaba de certas cousas. E repito, esas cousas, eu agradezo a súa aportación e o seu asesoramento, pero mira, eu nesto da política xa levo moitos anos, e as cousas desde fora vense dunha maneira, e unha vez que chegas aquí son totalmente contrarias e totalmente opostas. Por tanto, ese tipo de cousas nos podemos de propoñer, que se yo propoñemos ao departamento concreto, neste caso, pois, tanto o departamento jurídico como de intervención, que son os que van ter que informar para si se poden ou non conceder ese tipo de axudas e de onde se poden sacar ou non, evidentemente, pois son eles os que nos teñen que decir de aquí sí, de aquí non, porque evidentemente, pois os orzamentos do Concello son os que son, a día de hoxe, por exemplo, os deste ano 2020 aínda non están aprobados, está o interventor precisamente de perfilar e de realizar, e posiblemente, pois, ante esta situación, pois, ao mellor, haxa que modificar certas cousas. Pois, por exemplo, a partida de servicios sociais, pois, haxa que incrementar máis, non? Porque, vendo que se nos pode aveciñar neste sentido, pois, ao mellor, hai que meter máis cartos nese apartado e sacar de outros, non? Por tanto, quero deixar claro que ese tipo de cousas, visto desde fora, parece dunha maneira, pero unha vez que chegas aquí non é como se di na rúa, nin públicamente, nin como falaba outro día o portavoz, evidentemente, do Partido Popular. Todo este tipo de cousas estamos traballando diariamente en ver que bonificación se poden facer, que medidas se poden levar a cabo para reactivar a economía do noso do comercio, das pequenas empresas do noso povo. Nós, desde o Concello, estamos intentando, na medida do posible, pois facer esas compras nos comercios daqui do povo para intentar axudar na medida do posible a salir deste paso que nos vamos a topar agora daqui en adiante, pois un pouco de reactivar esa economía de todos. Estamos traballando neso, pero evidentemente, como se decía, o lunes teño unha reunión tamén ca Asociación de Empresarios para ver cales son as súas propostas tamén, estudialas, consensualas entre todos e poder leválas a cabo, non? Pero outro día, falando con un compañeiro alcalde de outro concello, me decía que neste tipo de cousas que tamén temos que ser cautos na medida do posible, porque evidentemente as administracións competentes neste senso, que son o goberno, máis que nada o goberno, a Xunta, pois en algunha tamén ao mellor pode ser, pero máis que nada o goberno, temos que ser cautos porque existe, sobre todo, pois de momento, unha certa incertidumbre. Ahora mesmo o que nos atinxe é intentar controlar a propagación da pandemia, e unha vez que teñamos isto pois controlado, nos temos que poñer a traballar en reactivar a economía, porque os problemas van a chegar de aquí en adiante. Pero ele entendía que como ben dicen o Goberno Central e a propia Xunta, pero sobre todo o Goberno, é o que ten que marcar pois este tipo de axudas e este tipo de subvencións ou de descontos que poida haber e que se poidan facer, non? Entón, claro, decía que ao final podemos chegar a que isto nos conleve a un caos a nivel organizativo das distintas administracións e que se poden acabar solapando pois as medidas que poidan adotar o goberno, que as que poida adotar un concello, que as que poida adotar a Xunta. Por tanto, el decía que hai que ir estudiándoas todas na medida do posible, hai que telas encima da mesa para, chegado o seu momento, poñer en marcha, pero que de momento con moita cautela, non? Con moita cautela, sí, porque...
De feito, había noticias esos días da propia FEGAN, Federación Galega de Municipios e Provincias, que iba a ter reunións coa FEN, non? Que é a Federación Española de Municipios e Provincias, precisamente para analizar, non? Para darlle as pautas aos concellos, claro, das liñas e do que poden facer, porque, claro, todo o mundo empeza a decir propostas, ofrecer, non sei que, pero, claro, despois hai que ver toda a viabilidade económica, legal e demais, entendemos, non?
Precisamente hoxe pola tarde se reúne o presidente da FEGAN, compañeiro do noso partido e alcalde de Vilagarcía, pois ca federacións territoriais da FEN e ca FEN para tratar eso, a desescalada do confinamento e a reactivación económica no ámbito do municipalismo, é dicir, ver ata onde podemos chegar aos concellos e que é o que podemos ofrecer aos nosos veciños e na medida do posible pois sacar as axudas que poidamos sacar, non? Pero bueno, como ben sabemos, isto todo ten que ir fiscalizado e ten que ir legalmente constituído dentro do que é o organigrama dun concello, non? Por tanto, Es decir, hay que ser cautos, hay que estudiar todas las medidas que podemos adoptar en beneficio, repito, dos nosos veciños, que é para o que estamos aquí e para o que temos que traballar, bueno, neso estamos, non?
Remato, antes decía, confirmaba esa compra de 7.000, ¿no? Mascarillas, FFP2, ¿no?
FFP2.
¿Cómo va a ser o reparto, digamos, por...?
Eso é un pouco que estamos estudiando.
O número, me refiro, ¿no? Porque isto sí que...
A ver, a compra, se fixamos 7.000, quere decir que somos, ahora mesmo somos 6.880 e pico habitantes, o sea que, teóricamente, unha por habitante. O que pasa é que estas mascarillas son mascarillas que para os nenos non serven, é decir, porque estivemos informando se había mascarillas para nenos, e o que é a mascarilla destas que veñan de calquere proveedor non existen para menores, non? Entón, nos o que estamos mirando, ontonte, imprimimos aquí todo o que é o padrón municipal, é decir, para ver, por parroquias, as persoas que hai en cada domicilio. Estamos barallando a posibilidade de dar unha por habitante, por persoa que estea censada no padrón municipal do noso concello, non? Pero bueno, estamos vendo a forma, e incluso outros concellos fixernos chegar ás casas vía franqueo postal cunha carta. Eu creo que eso é un risco, tal como está a situación hoxendía. Creo que é un risco, porque se sabes que nesas cartas van de mascarillas, pois incluso a mellor non chegan ao destino, non? Incluso despois...
Sí, o destinatario real que o necesite, e levar un riguroso control, como xa se fixo en outros concellos...
E como estamos levando aquí, non? Agora mesmo, con ese control, con ese reparto que estamos facendo desas... mascarillas que chegaron do asunto e da Diputación, estamos facendo un reparto durante estas semanas, con un control precisamente a xente, como dixen outro día, maiores de 60 anos, que teñan unha patoloxía, que teñan que desplazarse a un centro de saúde, etc. Pois estáse facendo un control, porque así o entendemos, porque, como dixen outro día, como repito hoxe, isto vai para largo, e hasta agora, parece ser que se empeza a ver algunhas polas farmacias, en algún sitio, pero ata agora as mascarillas escasean, non as hai por ningún sitio, non hai proveedores que as dean servido, por tanto, temos que ser cautos, temos que ser precavidos, temos que levar un control dese reparto para intentar, facilitarlle ás persoas máis vulnerables que estean nese grupo de risco máis importante ao contagio, e que intenten na medida do posible, facer un uso racional delas, e seguir, nos poder seguir repartindoas paulatinamente a eses usuarios que así o demanden e que así o necesitan, non? Nos entendemos que, por exemplo, os nenos que son os que, digamos, os grupos de menor risco, son os máis propensos a contagiala, pero son os que menos lle afecta o virus, entendemos que, si podemos facernos con alguna de algún proveedor que poida traer unhas mascarillas, para menores de, de 16 anos ou así, intentaremos facernos con elas. De feito, estamos mirando. A día de hoxe non hai ningún proveedor que nos sirva ese tipo de mascarillas. Outros concellos, eu vin públicamente que estaban facendo repartos desas mascarillas para menores, pero son mascarillas feitas con tela por costureiras.
Con tela de algodón, digamos.
Exactamente, de doble capa, que sirven igual que si pos unha bufanda por diante, por decirlo de alguna maneira, unha braga desta de cuello, unha cousa desta. Entón, si atopamos un proveedor que nos sirva unha mascarilla, que cumpla ca normativa, tamén así o faremos chegar aos veciños. Si para a semana que ven temos aquí esa, confirmaremos aí na Radio Municipal como vamos facer o reparto, pero, o grupo de goberno estivemos falando e entendemos que o mellor era porta a porta, en dous, tres días con todo o personal do concello, poñeremoslo a traballar mañán e tarde, nos mesmos incluso, Protección Civil, Policía Local, e na medida do posible, canto antes, facer chegar aos nosos veciños esta mascarilla.
Moi ben, alcalde, moitísimas gracias. Unha última mensaxe tamén para a nosa veciñanza.
Unha mensaxe. Se me deixes puntualizar antes un pequeno dato que pola mañán falei que a coordinadora do Centro de Saúde, que antes non falamos, que teño aquí anotado, que en outros concellos, e onte precisamente me chamaban a mí por teléfono tamén, e dían que outros concellos estaban realizando test, vale, para, bueno, test para
as persoas para este estudo epidemiológico, sí, que se está facendo.
Exactamente, exactamente. Sobre todo, vai destinado, encaminhado un pouco ás persoas de risco, non? Pois, bueno, tamén lle preguntei hoxe pola mañan á coordinadora, e así mo fixo saber. O que pasa é que tiveron algo de problemas na plataforma do Sergas, que tiñen que poñer en marcha en todos os concellos a partir de hoxe. O concello de Brión tamén só fixo público, pero tiveron problemas na plataforma do Sergas, porque isto o que fan é, pois, un barrido aleatorio desas persoas, supoñome que xa de maiores de X anos para arriba, e despois nos chaman a esa xente que sale aleatoriamente dese barrido que fan a través das persoas que están no seu
censo. Sí, o Instituto Galego de Estadística, o IGE.
Exactamente. Bueno, pois, aquí o noso concello tocanlle 170 test, aproximadamente. Supóñome, polo que me decía ela, dixo, non teño oficialmente confirmación, pero decíame que hoxe posiblemente estean xa chamando a esas persoas que saíron elixidas para pasar a realizar o test na vindeira semana aquí polo noso centro de saúde. É dicir, un test que é moi simple, unha simple pinchada nun dedo, e que van facer, pois, na zona de abaixo do PAC de urxencias, pois, xa sin baixar incluso dos vehículos. É dicir, unha vez que chega a persona, pois as que veñan en vehículos, xa facelo personalmente unhas enfermeras ali para realizar ese test. Repito, son 170 test que van a realizar aquí no noso centro de saúde, que, bueno, que tamén que desde aquí, pois, quero agradecer, pois, a Xunta de Galicia que poña a disposición do noso centro para os nosos veciños, non?
Sí, porque se foron dando datos tamén, incluso o alcalde da Baña nos decía onte que bueno, non sabían aínda a cifra exacta ali, non, pero oscilaba entre digamos 60, 70 podrían ser, non? Porque bueno, pues teñen menos cartillas, imaginamos,
sí,
que aquí,
sí, eso, ¿no? Vai en función, claro, que, vai en función que, das cartillas que teñen os distintos médicos de familia que hai no noso centro, non? Por eso, bueno, eles fan eso, que é un barrido para esas persoas de maior risco, un barrido aleatorio donde saltan, pues, eses 170 elexidos para facerlle a prova, non?
A verdade que pensamos que era para a poboación, vamos, a partir dunha edad, pero, digamos, adultos sobre todo, non? Pero de, bueno, pues de todas as idades, non sabíamos si era exactamente a partir dunha edade ou colectivos de maior risco, non?
A mí dixo me que eran para colectivos de maior risco. Non sei exactamente si é dunha certa idade para arriba, non.
Habrá unha franxa aí.
Exactamente, dunha franxa de idade ou non.
Muy ben, alcalde, moitísimas gracias. Temos que marcharnos, que temos un montón de cumpleanos aquí que felicitar,
Perfecto, pues nada, eso, moita ánimo, sobre todo a todos os veciños. Esperemos que isto, pouquinho a pouco, con estas cifras que hoxe podemos dar, pois vayamos contendo a situación, e pronto nos besamos na rúa, polo menos para poder saudarnos a cara todos xuntos, aínda que cumplindo con esas normativas, pois poidamos pronto vernos por aí, non? Así que moito ánimo e a seguir cumplindo con esas normas, vale?